Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Svako pitanje na koje vi nemate odgovor, vi okrećete da je to politizacija.
Da pucali pada, deca nam svakako veće su šeminiranje.
Dobro, ja to znam i ja to
želim. Pa, svi vi godine godina, svako godine. I pričate o tome da je složena situacija.
Ovo je život, nemoj da bežiš.
Tvoj posao je da saslušaš ljude. Šta ja? Pa ja sam ti bre ovde, čoveče, svi bre znaju kako te nije sramota. I moje imanje je ugroženo, bre čoveče.
Mesecima je trajala blokada puta koja vodi od borskog rudarskog basena kroz selo Krivelj nadomak Bora. Stanovnici, čiji će kuće uskoro nestati zbog proširenja rudnika, pobunili su se zbog divljanja kamiona i džipova kompanije Zijin. Bilo im je dosta života u buci i prašini. Jednom je kroz blokadu pokušao da prođe i mladi glumac Svetozar Cvetković.
I tebe šalju sad ovde da...
Niko mene nije poslao.
Pa čekaj, isto kao kod...
Bato, vrati se nazad.
Mogu da završim se. Sačekajte, ja sam...
Vrati se nazad.
Vrati se nazad. Vrati se nazad.
Nema prolaza.
A ne treba.
Kakve
filmove?
Nema prolaza.
Teodora Tomić je odrasla u Krivelju. Ima 22 godine, studira informacijone sisteme u Beogradu i vratila se u selo da bi se priključila protestu. Ona je vezana za Krivelj i volela bi jednog dana tu da se vrati. Ipak, svesna je da se to verovatno neće desiti.
Ja bih rekla da je selo koje umire, zato što i mladi koji, na primjer, malo starije generacije od nas, s kojima smo isto mi odrastali, oni su, evo kako je kon, pošto je generalno muško selo, kako se ko ženi, tako dolaze za grad i sele se u grad. Ali omladine sve manje i manje tamo. Ja najviše volim tamo da sedim zato što je svi smo nekako međusobno naši. I onda ja sam to je moje mami objašnjavala kao pa šta mene briga što u papuče izađem kući, kao celo selo je moje dvorište.
Čak i da Krivelj preživi prekomerno širenje rudarskog kopa, sve i da se vrati, Teodora ne bi imala mnogo izbora za život. U Boru se naročito zna. Ili radiš za Zijin, ili si osuđen na javni sektor i sektor usluga.
Ne bi imala šta da radim u Krivelju, osim ako ne radim za Zijin u nekom IT centru, što ja ne želim. Ne želim da robujem njima.
Kineska kompanija Zijin je preuzela borski rudnik bakra 2018. godine. Život u ovom malom rudarskom gradu na istoku Srbije iz korena se promenio. Sa jedne strane, životni standard čitavog grada porastao je kao nikad pre. Bor sada ima za nijansu manje prosečne plate od Beograda. Na drugoj strani porasla je zabrinutost. Za ekologiju, opstanak grada, odliv mladih, uticaj kineskih došljaka na lokalnu zajednicu. Mladi su nekako u sredini te vatre. Najpoželjniji su radnici u rudnicima, a zahuktala eksploatacija bakra i zlata direktno utiče upravo na njihove živote. Teodora je dala jedno zapažanje koje može opisati delić tog uticaja.
Mladi i generalno ljudi, ja volim da kažem da smo mi ovde ljudi mnogo lepi, ali su toliko počeli masovno da fizički propadaju od zagađenja, jer nema čega drugo, kao ne znam šta se desilo drugo, da se to tako odjednom manifestuje svuda. Masovno su ljudi počeli da stare mnogo brzo ovde.
A uticaj zagađenja na Borane mnogostruke. Bio je takav i pre dolaska Zijina. Teodora se prisjetila jednog izrazito otrovnog dana.
Ja sam tada išla u muzičku školu i vraćala sam se od centra Bora do ovde, do trećeg gde imamo stan. Vraćala sam se peške, ja sam uvek išla peške, to mi je bilo onako zanimljivo. Samo u jednom momentu kad pođem kući osetim kiselinu u grlu ovde I tačno znam da je to sumporna kiselina i da je pao dim na grad, iako ga ja ne vidim. Desilo se, na primjer, ja sam četvrta godina srednje škole bila, ja to u životu nisam videla, tako. Pao je dim na grad, ali pao je dim od centra do četvrtog. Trebao je odmor da bude, mene mama zove, nemoj da izlazite napolje. I mi kao što okrenemo se, pogledamo kroz prozor, napolje je belo, sunčan dan je bio. Kao magla da je pala. I ona kaže, samo nemoj da izlazite napolje da dišete ovo, kaže, ne znamo šta je.
Jednog sličnog dana prisjetio se i Lazar Dinić, novosadski student, koji se sada u Bor vraća samo povremeno.
Ja mislim da sam bio treća srednje, treći razred srednje, kad smo sedeli napolje, mislim ono kako to generalno ide u Boru, sediš u školskom dvorištu, blejiš i to je to, sa drugarima, pili pivo i tad je toliko pao dim da smo mi morali da trčimo u prvu zgradu koju smo naleteli, zato što je počelo, to je neki, mislim, to nije ono dim koji će samo tu je, vidiš, osjećaš ga i to, nego je počne da te nekako steže u grlu, u stomaku ili šta god.
U Boru se o zagađenju dosta priča, ali sam stekao utisak da se dalje od te priče nikako ne ide. Egzistencija je očigledno snažnija od straha.
Kao, svi su svesni toga koliko je ova sredina zagađena. I svi su svesni toga kao, evo, ovo nije dobra sredina za život. Ali i onda kao, imam veliku platu, ajde dok sam još mlad mogu još malo da radim ovo ono, pa će onda da se sklonimo. Dosta ljudi znam koje ne bi ostalo ovde ni za živu glavu, kao, i da me izbace odavde, samo da ne živim blizu rudnika, a s druge strane dosta ljudi znam koje bi ostali ovde, koji se ne bi selili, kojima je ovde odgovara jer su im ovde svi i ovde odavde su. Druga stvar je kod Ziđina što oni apsolutno ne mare za okolinu i za to što rade ljudima. Mislim, kao, oni pričaju zeleno rudarstvo i sve to, nema ništa od toga. Prođite do Krivelja, vidjet ćete. Prođite uveče da vidite koja je prašina na kopu koju oni navodno viču da nema.
Nekada je veliki problem bio sumporni smrad koji je prosto davio stanovnike. Toga sada više nema, ali se pojavljaju priče o arsenu koji stiže iz kopa. Ipak, najopasnije je u samom oknu. Dejan Lazar je rudarski inženjer i kaže da mladog čoveka koji dobije posao u rudniku čeka poprilično mučna budućnost.
Pre svega uslovi rada u podzemnim rudnicima nisu dobri, ventilacija je generalno ono što znam za borsku jamu, ventilacija je loša. S tim u vezi, znači vi imate 8 sati rada, međutim, nedostatkom kiseonika mlad čovek gubi, znači on će 8 sati da bude dole, ali on gubi sposobnost da ostalih 8 sati svog života, odnosno ono što nije spavanje, da kvalitetno provede, već će uvijek biti konstantno umoran.
Stariji rudari često nisu fair prema mladima. Kada se zaposlite, čeka vas topli zec.
Njima će da se čak i više nameće neki posao, jer stariji radnici teže tome da što manje rade. To jeste problem. Znači, mlad čovjek koji je u rudniku radi mnogo više nego što bi trebalo. Sa te druge strane, vi imate to da se dosta eksploatišu zato što su loši uslovi rada. Znači, loša je bezbednost i onda imate tu situaciju da on se izmori za tih 8 sati. Recimo, postoji jedan čovek, znači, u jami, znam da vari bez adekvatne opreme, znači, iako to varenje ne bi trebalo možda više od 2-3 sata dnevno, oni vare po celu smenu, znači, nemaju dobru opremu, nemaju dobre zaštitne mere sa neke druge strane, kažnjavaju ih ako ne poštuju neke propise, na primjer ako nisu vezani, a često je nemoguće da ima gde treba biti, gde možeš da se vežeš. A sa druge strane, zahtjeva se od njih neka produktivnost koja je nemoguća ako se poštuju svi uslovi na rade.
Raditi godinama u takvim uslovima ostavlja ozbiljne posljedice na organizam.
To loša ventilacija utiče na krvotok. Drugo, ima dosta prašine, znači to se opet javlja silikoza. Mislim, ja i lično znam ljude koji su 30 godina imaju ozbiljnih problema i što se tiče i kičme, i zdravlja, i srca. Tako da smatram da ne može to, neće oni nešto u 40-50 godini, neće biti funkcionalni, bit će teret zdravstvenog sistema na kraju dana, mislim, i to ima do nekle. Jednako nam je očajan zdravstveni sistem, ali Kinezi otpuštaju radnike koji idu stresno na bolovanje, činjenica je da je posao u rudniku takav da se često ljudi razboljevaju, ali oni ne podnose, znači ne tolerišu bolovanja.
Ali vratimo se ekonomskom aspektu. Mlad čovek koji radi u borskom rudniku danas zarađuje u proseku oko 130.000 dinara.
Generalno on dobije tu neku platu, 120, 130, na primjer u jami može da ide čak i do 160, 170, nije to stvar. Ali pitanje je, pola od toga mora da da na lečenje. Pola od toga nema gde da potroši i onda se ide ka tome da se sad, da se sve svodi to na neku kako da kažem, fizičko, na neko to pokazivanje, pa se kupuju skupi auti, skupuju se stanovi, ali zapravo nema tu neki kvalitet života po nekom mom ličnom mišljenju, a što je najveća stvar, oni nemaju vremena za sebe. Problem je u tome što Kinezi očekuju da će oni da budu 24 sata dostupni putem tih Vibera, putem tih WeChatova, tako da je to malo problematično, jer ne daju samo svojih 8 sati vremena, već 24.
I Lazar Dinić kaže da uz veliku platu ide malo kvalitetnog života za njegove vršnjake.
E pa znam dosta ljudi iz moje osnovne škole koji su nakon srednje upisali, nakon srednje otišli da rade u Ziđin. I sad mislim ja kad ih vidim ovako danas kad odem, meni to deluje totalno monotono. Mislim kao odu, da li su prva, druga ili treća smena, stalno su uniformama i stalno kad god pitaš nešto uvek je priča oko toga, eto rudnik to, eto rudnik to, eto rudnik to i nikako ništa drugo. Ili kao ja bio sam radio, kao radio sam prvu pa drugu ili treću pa prvu i kao idem da spavam i to je to valjda, mislim ne znam sa moje tačke gledaj šta ti ako imaš 21, 2, 3 godine valjda ne mora primarno ti bude samo da si u radnoj uniformi, ideš u rudnik, kopaš, ideš kući, spavaš, kopaš, spavaš, kopaš, spavaš i kako god. No, ti novci koji oni zarade tu se troše samo na neke, po meni, nebitne stvari. Mislim, ti kad odeš u Bor, vidiš vozne parkove po gradu, šta se vozi, šta, ne znam, šta nose ljudi, koliko ostavljaju para u kafanama ili šta god, to je stvarno nenormalno. Mislim, ali to je baš iz tog razloga što nemaš drugog sadržaja.
Već u prvih 10 minuta u Boru posetilac shvati da tako mali grad ima baš mnogo novih automobila. Vozni park je impresivan. Što se kafana tiče, ima ih dovoljno, skupe su i popunjene. Ipak, mladi se žale da mesta za izlaske nema na probiranje.
E, pa najveći problem u Boru je, kod mladih, to ja mislim što nema mesta za izlaske, nemaš mesta za neke te stvari koje su ti bitne u tom trenutku. Mislim, kao postoji dva neka kluba gde se ide. Većina ljudi trenira neki sport, pošto to, ne znam, video si da je dosta zastupljeno u Boru.
Ostaje im dakle sport. Popularna je košarka za dečake, rukomet za devojčice. Mimo toga, život omladine u Boru monoton je iz dana u dan. Promenila se još jedna stvar. U Boru i okolini trenutno živi i radi više od 10.000 Kineza. To je dovelo do tektonskih promjena u odnosima. Dve kulture sudarile su se na najdirektniji način i to je za sobom povuklo brojne probleme. Incidenata do duše zaista ima malo, ali odnosi prema kineskim pridošlicama umeju da budu nezgodni. Zbog toga je omladinska organizacija Tebrizam organizovala veliki okrugli sto na kojem su građani Bora govorili šta ih sve plaši, brine i raduje u odnosima sa Kinezima. Naša junakinja s početka priče, Teodora, prisjetila se jednog događaja.
Gledala sam jednog čoveka u mesari kako se smeje jednoj ženi kineskinji u facu i nešto je pričao, ne znam šta, meni je bilo glupo. Ona žena ga gleda, ne razume ga, ne zna šta hoće, ona došla je žena da kupi nešto. I meni je bilo strašno glupo jer kao, zamisli ti da si otišao tamo negdje i da ti se neko tako smeje, pa ne bi ni tebi bilo prijatno.
Ovakve stvari se dešavaju, svedoče Borani. Na nerazumevanje tuđe kulture uvek možemo da računamo. Među srednjoškolcima odnos prema Kinezima je, recimo, mešovit. Ide od prihvatanja pa sve do naznaka rasizma. Anđela Vladisavljević je gimnazijalka koja u razredu ima jednog mladog Kineza. Odnos prema njemu menja se u zavisnosti gde se on kreće.
Ja ne volim rasizam, a u Boru imam dosta, ne samo prema Kinezima, ali prema crncima, uglavnom koriste se te neke rasističke fraze njihove. Isto kao kod Kineza, na primjer, videla sam često da naš Kinez iz gimnazije dolazi u isto vreme u školu i prolazi on pored mašinske i zezaju ga, povlaču neko oči kao, kao Kinezi, imitiraju kao kineske glasove i njemu to smeta. Tako da ja sa Kinezima imam i ovako prijateljski odnos i u školi i moji roditelji imaju, tako da mislim da ako oni nas prihvaćaju i ako se oni plaše da mi njih ne prihvatimo, mislim da je to samo stvar rasizma.
Njen drugar Milan Radulović ima svoja iskustva.
Upoznao sam jednog Kineza na treningu košarke, pošto ja treniram košarku, i on je došao tu i bio je nekih solidnih mjesec dana, dolazio je redovno, generalno svi na treningu su bili okej prema njemu, ali razlog zbog kog je prestao da trenira jeste zašto se desio neki drugi jedan incident u Boru, gde je neki drugi isto tako mlađi Kinez mog godišta bio pretučen i on se ovaj sa mog treninga uplašio da se to nesi njemu, pa je prešao na boks. Pa ja mislim da postoji rasizam među klincima i zapravo mislim da smo mi, bar deca moje godine, moji vršnjaci, mnogo više zatvoreni prema tim nekim stvarima i različitostima nego moji roditelji, mislim bar moji roditelji, oni su zatvoreni prema takvim stvarima, ali rasizma postoji, postojali na treningu, tako da postoji ovako generalno.
Možda najekstremnije primere u odnosima kineskih radnika i lokalnog stanovništva iznala je učenica srednje ekonomske škole Milica Pantić.
Pa u Boru i u okolnim selima dešavaju se slučajevi da kineski državljani dobacuju devojkama, naprimjer moje godište, mojim drugaricama, mi smo 2006. godište, imamo 17-18 godina i šalju nam isto nepristojne ponude, također i poruke i slike koje su nepristojne, ali se i dešavalo u jednom selu u okolini Bora da devojčice 13-14 godina, to je 7-8 razred, da su njima slali i da su njih uživo prišli su im i pipkali su ih. Bukvalno su jednu devojčicu krenuli da napastuju, ali sreća pa su naišli meštani i tražili su, prijavili su to policiji i predstavniku mesne zajednice, ali on je to pokušao da zataška naravno, kao i policija ništa nije reagovala, čak nisu ni zašle, rekli su da to nije njihov problem, već da roditelji treba da čuvaju decu i kao da se te devojčice nepristojno obukla.
Njena iskustva sa Kinezima nisu pozitivna, ali je svjesna da ona nisu pravilo.
Više su mi negativno, zašto sam vjerovatno žensko i onda oni kada vide žensko dobacuju, zaista je neprijatno, pogotovo noću. Jako je, ne preporučujem da se ide noću, uvek idem sa drugom ili bratom ili me voze jednostavno zato što je stvarno nebezbedno.
U Boru prema popisu stanovništva iz 2022. godine živi više od 40.000 ljudi. Mladi čine 15% tog broja. U zadnjih 10 godina manje ih je za 10%. Razlozi su brojni, ali je među njima najdominantniji odliv. Razumljivo, jer ih u Boru čeka posao u rudarstvu i ne mnogo više od toga. 36% njih bi prihvatilo od posao u Ziđinu, isto toliko ni pod kojim uslovima ne bi radilo u najvećoj kompaniji u Boru. Ostali nisu sigurni. Odlasku iz Bora nada se 78% njih, bez obzira na poslovne ponude. Kažu, svesni su zagađene okoline, vide kako se ljudi razboljevaju i ne žele da rizikuju.
Mali broj njih stvarno želi da ostane ovde. Već se ono razmišlja u velikim fakultetima, svaka mogućnost koja se nudi, da li Erasmus razmene, da li bilo koja vrsta projekta odlaska u neku drugu zemlju, maksimalno, naročito sada srednjoškolci koriste kako bi što više nekako ne odlazili odavde, ali hoće promene. Ne nudim se dovoljno toga ovde. Čak i ljudi sa kojima sam na fakultetu, mali procenat njih je zadovoljan time što, na primjer, sve ovde zna, sve mu je dostupno ili slično. Znači, svi žele neku promenu i mali, baš mali broj ljudi vidi ovde sebe i u nekom poslovnom smislu i u zasnivanju porodice i na široko.
I srednjoškolci razmišljaju o odlasku.
Pa u Ziđinu ne mislim mnogo, mislim moj tata radi tu i on mi na primjer ne bi dao da se ja tu ikad zaposlim jer nije prvo zdravo po mene, a nije vjerojatno neko mjesto gdje bi ja treba da radim i da verovatno trebam da imam neke više ambicije od toga. Tako da ja sebe ne vidim nešto mnogo u Boru i verujem da ću možda posle fakulteta se preselim negde u inostranstvo ili...
Generalno, moja okolina, moje društvo, svi bi želeli da odu. Možda jedna osoba, ali generalno svi planiraju da odu na fakultete u Beogradu, u Novom Sadu i van Srbije generalno, zato što oni generalno ovde u Boru zaista ne vide sebe, ni svoj život, generalno ne vide svoju budućnost, da oni mogu ovde nešto da rade i da se razvijaju.
U nedavnom istraživanju koje je sprovao Institut za omladinski aktivizam, mladi Borani su na skali od 1 do 5 kvalitet života u Boru ocenili sa 2. Svega 16% mladih je reklo da je kvalitet života u ovom gradu taman dovoljen. To su uglavnom oni koji imaju ozbiljniju zaradu nego vršnjaci u ostatku Srbije. Ostale čeka jedan monoton život. Život u kojem, osim posla u Ziđinu, cvetaju još jedino kladionice.
Radio Graffiti.